SBS Radio.
ኣብ ኣውስትራልያ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ንኣሹ በደላት ወይ ከዓ ማይነር ኦፈንስስ ኮይኖም ከይፈለጥኩሞም ኣብ ፀገም ዘውድቕኹም ኣለዉ። እቲ ሳዕቤኖም ግን ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዘይተመዝገበ ከልቢ ምውናን፣ ብናይ ደገ መምርሒ ፈቓድ መኪና ምዝዋር፣ መኪናኹም ከይዓፀኹማ ወይ ከይለኮትኩማ ምግዳፍን ኣብ ናሕሲ ዘለዎ መደበር ባቡር ሽጋራ ምትካኽን ዝኣመሰሉ ኩሎም ንኣሽቱ ገበናት ወይ ጌጋታት ወይ በደላት ተባሂሎም ኣብ ኣውስትራልያ ምስ ሕጊ ኣብ ዝተኣሳሰር ኣብ ፀገም ከእትውኹም ዝኽእሉ እዮም። መበቆል ዓድታትኩም ዝተፈለየ ሕግታት ዘለዎም እንተኮይኖም ካብዚኦም ቀፂሎም ዝዝርዘሩ በደላት ምናልባት ክትፍፅሙ ኣብ ሓደጋ ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም። ፍሎረንስ ሞንታልቮ ክሩዝ ኣብ ንሕጊ ዝምልከት ሓገዛት ንስደተኛታት ዘቕርብ ሬፊጂ ሰርቪስ ኦፍ ሌጋል ኤድ ኒው ሳውት ዌልስ ጠበቓ ቤተሰብ እያ። ንሳ እቲ ኣብ ዓድኹም ቅቡል ዝኾነ ነገር ኣብዚ ክፍለ ይኽእል እዩ ትብል። ሓደ ካብቶም ኣቦይ ክገብሮም ዝፈቱ ነገራት ናብ ዕዳጋ ክኸይድ እንከሎ ሓደ ግዜ ካብቲ ፍሩታ ወሲዱ ይጥዕም፣ ንኣብነት ወይኒ ወይ ከዓ ከምኡ ዝኣመሰለ። ኣነ ካብቲ ናብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ መሸጣ ሹቓት ወይ ድካናት ዓበይቲ ንግድታትን ከምኣቶም ብምኻድን ከም ዝተዓዘብክዎ ብዙሓት ሰባት ካብ ካልኦት ባህልታት ዝመፁ እንተኾኑ እውን ተመሳሳሊ ልምድታት ኣለዎም። ግን እቲ ዘይርድእዎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ካብ ዓበይቲ መሸጣታት ወይ ከዓ ሱፐር ማርኬታት ንኣብነት ውልወርዝስ ወይ ከዓ ኮልስ ፍሩታ ወሲድካ ክትፍትን ወይ ከዓ ክትጥዕም ብዓይኒ ሕጊ ወይ ቴክኒካዊ ኣዘራርባ እዚ ምልዓል ወይ ከዓ ከይተፈቕደካ ምውሳድ ወይ እውን ምስራቕ ይቁፅር። ምናልባት ከይተተሓዝኩም እንተተረፍኩም እውን ቆይቂ ፈጢሩ ነቲ ነገር ወይ ኩነታት ከነሃህር ይኽእል እዩ። ንሳ ኣብ መኪናኻ ሙዚቃ ዓው ኣቢልካ ምፅዋት ወይ ኣብ ገዛውን ይኽንከሙ ምግባር ሰባት ቁርብ ዘይፈልጥዎም ወይ ከዓ ሸለል ዝብልዎም ንኣሽቱ ካልኦት በደላት ይኾኑ እዮም ትብል። ሙዚቃ ኣካላት ዓባብያና ወይ ከዓ ባህልና ካብ ዝኾነሉ ድሕረ ባይታ ምምፃእ ማለት ሙዚቃ ምውላዕ ንፈቱ። ኣብ ገዛ ኮይንና ፌስታ ወይ ከዓ ፓርቲ ወይ ካልእ እንተሃልዩና እቲ ሙዚቃ ዓው ዝበለ ይኸውን። ሓደ ግዜ ከዓ ገለ ሰባት ናይ ድምፂ ወይ ከዓ ረብሻ መጠን ወይ ዓቐን ከም ዘለዎ ኣይፈልጡን እዮም። ስለዚ ለይቲ ሰብ ምስ ደቀሰ ክኸውን የብሉን፣ ብፍላይ ከዓ መዓልታን ስራሕ ክኸውን የብሉን፣ ኣዝዩ ንግሆ ወጋሕታ እውን ክኸውን የብሉን። ኣብ ናይ ቤተሰብ ሕጊ ምስራሕ ትብል ንሳ እቶም ተርእዮም ጉዳያት መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ህፃናት ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ምእባይ ዝተኣሳሰሩ እዮም። እዚ ከዓ ብዙሓት ወለዲ ዘይርድእዎ ዓብዪ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ሓደ ህፃን ናብ ቤት ትምህርቲ እንተዘይከይዱ ወይ እንተዘይከይዳ እቲ ወላዲ ነዚ ተሓታቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ክፍሊ ትምህርቲ ከዓ ምስቲ ቤተሰብ ዝያዳ ክተኣታተው ይድርኾም። ክፍሊ ቤተሰብን ኣገልግሎታት ማሕበረሰብን ዲፓርትመንት ኦፍ ፋሚሊ ኤን ኮሚኒቲ ሰርቪስስ ኣብ ጉዳይ እቲ ቤተሰብ ናብ ዝተኣታተውሉ እውን ከመርሕ ይኽእል እዩ። ካልእ ጉዳይ ንሳ ብዙሕ ዝተዓዘበቶ ሓደ ወላዲ ንኻልእ ብፍላይ ድሕሪ ፍትሕ ብቴሌፎን ወይ ከዓ ብፅሑፋዊ መልእኽቲ ወይ ቴክስት መሰጅ ክርብሾ ወይ ከጋፍዖን ከሎ እዩ። እዚ ንፖሊስ ትእዛዝ ደው ምባል ዘቤታዊ ዓመፅ ኣፕሪሄንድድ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ኦርደር ወይ ከዓ ኤቪኦ ከቕርቡ ክገብሮም ወይ ከገድዶም ይኽእል እዩ። ምስ ደቅኹም መራኸቢ ዝወሃበኩም ግዜ ብዝምልከት ሓደ ጠበቓ ዝሕግዞም እንተዘይረኺቦም እቲ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ወይ ከዓ ኤቪኦ ተዋሂቡ ኣቦትኡ እንከሎ በቃ መልእኽቲ ምስዳድ ይቕፅሉ። በቲ ምጥሓስ ኤቪኦ ዝበሃል ከዓ ክኽሰሱ ይኽእሉ። እዚ ከዓ ሓደ ገበናዊ ፍጻመ እዩ። እዚ ከዓ እዩ ብሓቂ ብሕርቃን ክጓዓዙ ዝገብሮም። ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ሕጂ መዝገብ ገበን ወይ ከዓ ገበናዊ መዝገብ ኣለዎም ማለት እዩ። ኣብቲ ዝፈፀምኩምዎ በደል ተመርኪሱ ሳዕቤናቶም ካብ መጠንቀቕታ ጀሚሩ ናብ ሞልታ ወይ ገንዘባዊ መቕፃዕትን ካብኡ ናብ ዝኽፍአን ዝኸዱ እውን ኣለዉ። መኪና ተፀግዓሉ ወይ ከዓ ፓርኪንግ ቲኬት እንተኮይኑ እዚኦም ንእሽቶ በደላት ፓርኪንግ እዮም። ስለዚ ኣይመዝገብልኩምን እዮም ወይ ከዓ ኣብ መዝገብኩም ኣይተሓዘልኩምን እዮም። ግን ኣብ ቃልዕ ወይ ከዓ ህዝባዊ ቦታ ኣፀያፊ ቋንቋ ምጥቃም፣ ካራ ኣብ ህዝባዊ ቦታ ምሓዝ፣ ብዘይ መምርሒ ፈቓድ መኪና ምዝዋር፣ ልዕሊ እቲ ዝተፈቕዶ ናሃሪ ምዝዋር፣ ክሳብ ክንደይ ልዕሊዩ ፈጢንኩም ትጓዓዙ ነርኩም፣ ዝኣመሰሉ ነገራት ማለት እዩ። ኩሎም እዚኦም ነገራት ኣካል ናይ ሓደ ገበናዊ መዝገብ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ምልዓል ንብረት ካብ ሹቕ ይኹን ካብ ድኳን ከዓ ካልእ እዩ። ገንዘባዊ መቕፅዓታት ክሳብ ገለ ኣሸሓት ዶላራት ክበፅሑ ይኽእሉ። ክትከፍልዎም እንተዘይክኢልኩም ከዓ ተወሰኽቲ ጸገማት ክፈጥሩልኩም ይኽእሉ እዮም። ፍሎረንስ ሞንታልቮ ክሩዝ ግን ደገፍ ወይ ከዓ ሓገዝ ክርከበሎም ዝኽእሉ መንገድታት ኣለዉ ትብል። ሌጋል ኤድ ነዞም ብገንዘብ ዝተቐጽዑ ሓደ ኣገልግሎት ናይ ፍርዳዊ ወይ ከዓ ትእዛዛዊ ስራሕን ልምዓትን መደብ ኣለዎ። ነቲ መቕጻዕቶም ገንዘብ ምኽፋል ከየድልዮም ይውድእዎ። ኣብ ክንድኡ ኣብ ንጥፈታት ማሕበረሰብ ወይ ከዓ ኮሚኒቲ ኣክቲቪቲስ ክጽመዱ ወይ ክሰርሑ ዝገብር ካልእ ትምህርቲ እውን ኣሎ። እቲ ዝእወድዎ ገንዘብ ከዓ በቲ ኣብቲ ንጥፈታት ዘሕልፍዎ ሰዓታት ይጣፍኣሎም ወይ ከዓ ይሕሰብሎም። ኖሃራ ኦዲቾ ኣብ ሬፊጂ ሰርቪስ ኦፍ ሌጋል ኤድ ኒው ሳውት ዌልስ ሓላፊት ልዝብ ምስ ማሕበረሰብ ወይ ከዓ ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ኦፊሰር እያ። ንሳ ብመንገዲ ሌጋል ኤድ ነፃ ንሕጊ ዝምልከት ምኽሪ ምሕታት ክትጠራጠሩሉ የብልኩምን ትብል። ዝበዝሑ ቋንቋ እንግሊዝ ቀዳማይ ቋንቋኦም ካብ ዘይኮነ ማሕበረሰባት ዝመፁን ሓደሽቲ መጻእትን እቶም ጸገማት ከጋጥምዎምን ከለዉ ንነብሶም ይውንጅሉ ወይ ከዓ ይኸስሞ ሓገዝ ኣይሓቱን። ንሓደ ኣባል ማሕበረሰቦም ክሓቱ ይኽእሉ። ምናልባት ጌጋ ዝኾነ ምኽሪ እውን ይረኽቡ። ጌጋ ሓበሬታ ጉዳይኩም ዓብዪ ይኹን ንእሽቶ ትብል ንሳ ካብቲ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ሌጋል ኤድ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ሞያዊ ሓገዝ ክትረኽቡለኩም። ልክዕ ከምዚ ክትሓሙን ከለኹም ናብ ሓኪም ወይ ከዓ ዶክተር ትኸድዎ፣ መኪናኹም ክትባላሾን ከላ ናብ ሓደ ክዕርያ ዝኽእል ትወስድዋ፣ ነዞም ንሕጊ ዝመልከቱ ጉዳያት እውን ሓደ ሰብ ክሕግዘኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ብዙሓት ሰባት እዚ ዓብዪ ጸገም ኣይኮነን ይብሉኻ። ናብ ጠበቓ ምኻድ ኣየድልን እዩ። እዚ ንእሽቶ ነገር እዩ፣ ደሓን እዩ። እዚ ኮ ሓደ ውዕል እዩ ወይ ከዓ እቲ ጸገም ምስ ቤት ትምህርትን ምስ ደቀይን እዩ። ካልእ ሰብ ኣብዚ ጉዳይ ክኣቱ ኣይደልን እየ። ኣነ ዝብል ዘለኹ ግን እዚኦም ንሕጊ ዝምልከቱ ጉዳያት ስለ ዝኾኑ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ክትመጽሉ ኣብ እትኽእሉ ምጹ ዝያዳ ኣማራጺታት ኣለውኹም። ፍሎረንስ ሞንታልቮ ክሩዝ ብተወሳኺ ምስ ጠበቓታትኩም ትዘራረብዎ ኩሉ ምስጢራዊ ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲያትኩም ብምስጢር ዝተሓዝ እዩ ትብል። ስለዚ ዝበዝሐ ግዜ ሰባት እቲ ማሕበረሰቦም እንታይ ንሕጊ ዝምልከቱ ጸገማት ኣለውዎም ክፈልጡ እዮም ኢሎም ይሸቕሉ። መዛረብ ዓዲ ክኾኑ እዮም ኢሎም ይሓስቡ። እዚ ግን ኣይከጋጥምን እዩ። ምክንያቱ ምስ ሓደ ጠበቓ ክትረኸቡ እንከለኹም ብፍላይ ከዓ ካብ ሌጋል ኤድ እንተኾይኑ ነፃ እዩ፣ ምስጢራዊ ኸዓ እዩ። ምሳኹም ዝተዘራረብዎ ናብ ዝኾነ ካልእ ሰብ ኣይውፅእዎን እዮም። ንሕጊ ዝምልከት ሓገዝ እንተደሊኹም ወይ እውን ሓደ ሕቶ ጥራይ እንተሃሊኩም ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሌጋል ኤድ ብነፃ ከተዘራርብዎም ትኽእሉ ኢኹም። ኣሰርጓሚ እውን ክቐርበልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.